fyrsti kjördæmis Jón Bjarnason að gerist í stað þess.
Já, frú forseti. Ég vil hér einmitt taka undir hversu afhendingar öryggi rafmagns á Vestfjörðum og reyndar vestanvert landið hefur verið slæmt og hvernig þessi landshlutar hafa raunni setið á hakanum í þessum efnum. Það verið lögð megin áhersla á lagningu stóra flutningsmannvirkja, flest tengt stóriðju, en landsbyggðin hefur verið látið setið á hakanum í þeim efnum. Þrífösun rafmagns í sveitum gengur allt og hægt og það að tryggja rafmagnsöryggi hvort sem er í Dölum, Snæfellsnesi, Norðurum, Vestfjörðum eins og hér hefur verið rakið Norðvesturland landið allt einmitt hennar dreifðu byggðir sem við nú horfum til að geti og eigi mikla möguleika í að auka sín verðmætasköpun, auka og tryggja atvinnu öryggi út land allt, að það sé það sem við erum nú að hlúa að og þessum þar forgangsröðinu núna að vera svo að tryggja afhendingar öryggi rafmagns út hennar dreifðu byggðir og einnig líka að koma á þrífösun rafmagns. Þetta er bara forgangsatriði núna.